Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 26 Ιανουαρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πριν περάσουμε στην ειδησιογραφία αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με τηλεκπαίδευση θα γίνουν αύριο Πέμπτη τα μαθήματα στις πληγήσεις περιοχές. Σε εξέλιξη προσπάθειες αποκατάστασης της κυκλοφορίας σε όλους τους δρόμους της Αττικής, που εκτυπήθηκε άγρια από την πρωτοφανή κακοκαιρία Ελπίδα τις προηγούμενες δύο ημέρες. Συγγνώμη ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν, λέγοντας ότι υπήρξαν αστοχίες και ανεπάρκειες οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Την παραίτηση της κυβέρνησης ζητά εκ νέου ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του εκπροσώπου του Νάσου Ηλιόπουλου. Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία λεωφορείακων γραμμών και γραμμών τρόλεϊ του δικτύου. Σε ποιες περιοχές του Λεκανοπεδίου εντοπίζονται προβλήματα λόγω παγετού και ολισθηρότητας του οδοστρώματος? Πώς κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Μέχρι τις 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων σήμερα. Χωρίς ρεύμα έως αυτή την ώρα 3.000 νοικοκυριά στο Λεκανοπεδίο. Κανονικά θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι από τους εργοδότες τους χθες και σήμερα. Σε διαρροή αερίου οφείλεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ισχυρή έκρηξη το πρωί σε εξαόροφο κτίριο στη Συγκρού, σε νοσοκομείο με εγκάβματα ένας 78χρονος. Και τέλος, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα My Thermancy. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση? Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης. Μπορεί λοιπόν η κακοκαιρία Ελπίδα να υποχωρεί σταδιακά από τη χώρα, παραμένουν ωστόσο τα μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές της Αττικής. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει 3.000 νοικοκυριά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης σε 4 γραμμές μέσης τάσης στις περιοχές Κατοσούλη, Γραμματικό, Σκηνιά και Πικέρμη. Ταυτόχρονα τα συνεργεία συνεχίζουν εργασίες αποκατάστασης μεμονωμένων βλαβών σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνδεόμαστε με την συντάκτριά μας την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη, πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα στην Αττική?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τα πράγματα είναι δύσκολα ακόμα στην Αττική. Σε πάρα πολλά σημεία ολόκληρου του Λεκανοπεδίου υπάρχουν διακοπές ηλεκτροδότησης. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική, όπου, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν ακόμη 4 μεγάλες γραμμές μέσης τάσης, οι οποίες είναι εκτός λειτουργίας. Ωστόσο, τα μεμονωμένα προβλήματα διάσπαρτα σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο είναι πάρα πολλά. Μίλησες για 3.000 παροχές εκτός ηλεκτροδότησης αυτή την ώρα. Μπορεί να είναι και παραπάνω, ή τουλάχιστον αυτή την εκτίμηση έκανε νωρίτερα ο Κώστας Κρέκας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δηλώσεις του μίλησε για περίπου 5.000 παροχές, όταν πριν από 36 ώρες, όταν ξεκίνησε το όλο πρόβλημα, ήταν το χωρίς ρεύμα περίπου 200.000 σπίτια. Να πούμε ότι λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο, το 800-400-4.000, και υπάρχει και εντολή από το Υπουργείο, έτσι ώστε ο ΔΔΕ να καλεί πίσω σπίτια τα οποία έχουν δηλώσει βλάβη τις προηγούμενες ημέρες, για να ελέγχεται κατά πόσο έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Όλα αυτά βέβαια είναι λίγο θεωρητικά, γιατί αν προσπαθήσει κανείς στο τηλεφωνικό κέντρο, διαπιστώνει ότι υπάρχει μεγάλη αναμονή, καθώς και προβλήματα στις επικοινωνίες. Η εκτίμηση από το ΔΔΕ είναι ότι οι γραμμές μέσης τάσης θα έχουν κατά πάσα πιθανότητα αποκατασταθεί έως το τέλος της ημέρας, όμως τα σποραδικά προβλήματα θα παραμείνουν και θα πρέπει και οι πολίτες από τη δική τους πλευρά να προσπαθούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο για να ξαναδηλώσουν τη βλάβη, διότι μπορεί να μην είναι καταγεγραμμένη.
Κάτι που δεν είναι εύκολο, Πινελόπη, όπως το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, γιατί οι ώρες είναι δύσκολες, η υπομονή έχει εξαντληθεί σε πολλούς, είναι κουρασμένοι, κρυώνουν οι άνθρωποι. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο.
Πράγματι, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, και είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα και στους δήμους. Εσωτερικά στους δήμους μπορεί κάποιοι κεντρικοί δρόμοι να έχουν σχετικά ανοίξει, ωστόσο εσωτερικά στους δήμους δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις, δεν είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, δεν έχουν κοπεί δέντρα. Είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση των πολιτών έτσι ώστε να βγουν από τα σπίτια τους, αλλά και πολύ δύσκολη η πρόσβαση των συνεργείων του ΔΔΕ για να αποκαταστήσουν τις βλάβες.
Και παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα από δημοτικούς κρατικούς εκπροσώπους, από εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι όλα θα είναι έτοιμα για την κακογερία, έτσι, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα.
Ότι μάλλον τίποτα δεν ήταν έτοιμο. Mm-hmm. Αν κρίνει κανείς από το τι έχει συμβεί στους δήμους της Ανατολικής Αττικής. Να πω μια τελευταία κουβέντα σε σχέση με το ζήτημα των αποζημιώσεων, επειδή ξεκίνησε μια συζήτηση με βάση τις δηλώσεις του νωρίτερα του κ. Σκρέκα σε σχέση με τις αποζημιώσεις. Ο κ. Σκρέκας είπε ότι όταν ολοκληρωθούν οι αποκαταστάσεις θα βάλουμε όλα στο τραπέζι και θα δούμε τι πρέπει να γίνει. Ωστόσο, να σημειώσω ότι είναι μάλλον δύσκολο το νομικό πλαίσιο. Είναι χρόνια τώρα στημένο γύρω από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ηλεκτρικό σύστημα. Το ζήτημα των αποζημιώσεων είναι κάτι πολύ δύσκολο για να πει κανείς ότι θα περιμένει να αποζημιωθεί λόγω των διακοπών.
Πινελόπη, κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι την εκτίμηση μάλλον, ότι μάλλον πιθανόν μέχρι το τέλος της ημέρας να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στα νοικοκυριά που μένουν χωρίς ρεύμα.
Να επαναλάβω και εγώ να ξεκαθαρίσω, ναι, για τις τέσσερις γραμμές μέσης τάσης. Ναι. Τα σποραδικά προβλήματα, βέβαια, mm-hmm, γίνεται προσπάθεια τα περίπου 3 έως 5.000 νοικοκυριά που αυτή την ώρα δεν έχουν ρεύμα να ηλεκτροδοτηθούν τα περισσότερα έως το τέλος της ημέρας, αλλά δεν είναι βέβαιο θα συμβεί για όλα.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα σχολεία, τα οποία ήταν κλειστά έτσι και αλλιώς από προχθές, από την πρώτη μέρα, από τη Δευτέρα που ξεκίνησε η κακογερία Ελπίδα. Με τηλεκπαίδευση λοιπόν θα πραγματοποιηθούν αύριο και την Παρασκευή τα μαθήματα στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Λεκανοπαίδιο, αλλά και σε περιοχές της χώρας που επλήγησαν από την κακογερία. Πάμε στην Βίκη Σαντορινέου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βίκη, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η απόφαση του Περιφερειάρχη, του κ. Πατούλη?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς όπως είπες και εσύ, κλειστά θα είναι το σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση με απόφαση του κυρίου Πατούλη. Και αυτό και σε πολλές σχολικές μονάδες υπάρχουν ακόμα χιόνια και υπάρχει κίνδυνος για ατυχήματα. Γιατί αύριο το χιόνι αυτό θα έχει γίνει πάγος. Αλλά υπάρχει και το πρόβλημα με τον κορονοϊό. Γιατί όπως ξέρετε, τα σχολεία λειτουργούν με ανοιχτά παράθυρα. Εντάξει, είναι με ανοιχτά παράθυρα. Οπότε με αυτές τις θερμοκρασίες που υπάρχουν σήμερα και αύριο και μεθαύριο, δεν είναι δυνατόν να γίνουν μαθήματα διαζώσεις. Έτσι λοιπόν θα ακολουθηθεί η μέθοδος της τηλεκπαίδευσης. Όσον αφορά τώρα τους βραδιακούς και παιδικούς σταθμούς. Αυτή η απόφαση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, ανήκει στους Δήμους. Οι Δήμοι δηλαδή αποφασίζουν εάν θα λειτουργήσουν. Ήδη πάντως, Γρηγόρη, πολλοί Δήμοι έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα είναι κλειστοί και αυτοί, και οι βρεφονικιακοί και παιδικοί σταθμοί. Και καλό βέβαια είναι οι γονείς, εφόσον θέλουν να είναι σίγουροι, να επικοινωνήσουν με τους σταθμούς για να είναι σίγουροι ότι δεν θα λειτουργήσουν και δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά τους.
Βεβαίως, είναι δύσκολες συνθήκες. Υπάρχει και μεγάλη ολισθηρότητα στους δρόμους έτσι κι αλλιώς. Το δικό δίκτυο δεν έχει ανοίξει παντού. Είναι και αυτός ο κίνδυνος.
Και κυρίως και υπάρχει πρόβλημα με τα ανοιχτά παράθυρα στις
αίθουσες. Βέβαια, βέβαια. Οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Βίκη Σαντορινέου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους. Τραγική παραμένει η κατάσταση στη Λεωφόρο Μαραθώνος, όπου κάτοικοι προσπαθούν με φτιάρια να ξεθάψουν τα παρατημένα αυτοκίνητά τους. Η Άντζελα Ζούγρα βρέθηκε στην περιοχή και θα μας πει περισσότερα. Άντζελα.
Καλό μεσημέρι. Όντως είναι τραγική η κατάσταση και όχι μόνο στη Λεωφόρο Μαραθώνος και στις περιοχές που έχει δεξιά και αριστερά σε όλο το μήκος της. Τραγική είναι η κατάσταση σε πάρα πολλές περιοχές της ευρύτερης της περιφέρειας Αττικής, όλου του Λεκανοπεδίου. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ξεκίνησα με τα φόβου, όπως λέμε, από σπίτι μου στο Καματερό και διέσχισα πολλούς δήμους μέχρι να βρεθώ στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Σε όλους τους δήμους η κατάσταση είναι ίδια. Τι εννοώ? Οι κεντρικοί δρόμοι είναι βασικά εκχιονισμένοι και όταν λέω βασικά εκχιονισμένοι εννοώ ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι καθαροί. Δεν έχει δηλαδή κανείς από αυτούς τους δρόμους που διέσχισα εγώ καθαρά τις λωρίδες που είχε πριν την Ελπίδα, πριν την κακοκαιρία.
Απλά στοιχειοδός φαντάζομαι μπορούν να περάσουν κάποια οχήματα, έτσι, με κάποια
μπορούν
μεγάλη προσοχή.
Μπορούν να περάσουν περιορισμένα κάποια οχήματα, πολλές φορές δημιουργείται μποτιλιάρισμα σε διάφορα σημεία, γιατί όπως καταλαβαίνετε, τα αυτοκίνητα που βρίσκονται δεξιά και αριστερά σε αυτούς τους κεντρικούς δρόμους που ανέφερα, τα παρατημένα οχήματα, τα σκεπασμένα από το χιόνι, τα περιτριγυρισμένα από τον πάγο, είναι πάρα πολλά. Μόνο σε ένα μικρό κομμάτι της Λεωφόρου Μαραθώνος, έτσι ενδεικτικά θα σας το πω, στην περιοχή στο ύψος του Γέρακα, μέτρησα εκατοντάδες δεξιά και αριστερά παρατημένα οχήματα. Οι οδηγοί βεβαίως, αρκετοί τουλάχιστον από αυτούς, έχουν σπέσει τα σημεία σήμερα, που είναι λίγο καλύτερες οι συνθήκες στον καιρό τουλάχιστον, επικρατεί ηλιοφάνεια από το πρωί, με ό,τι μέσα είχαν, με καράσια, με κάποια φτιάρια που βρίσκονταν στο σπίτι τους, για να ξεχιονίσουν, όπως λέμε, τα αυτοκίνητα μπροστά και πίσω, να ξεχιονίσουν και το πλαϊνό μέρος της λεωφόρου, της κεντρικής οδού, όπου και αν βρίσκονται, έτσι ώστε να μπορέσουν να τα βγάλουν. Ήταν αρκετοί και αυτοί που έφεραν και αλυσίδες μαζί τους, για να τις φορέσουν στο όχημά τους τις αλυσίδες και να μπορέσουν να προσπεράσουν με μεγαλύτερη ευκολία το χιόνι. Ήταν μια διαδικασία πολύ δύσκολη, για να μην σας τρώω άλλο το χρόνο. Σας θέλω κλείνοντας να πω ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή από τη Δυτική Αθήνα που σας περιέγραψα μέχρι και την Λεωφόρο Μαραθώνο στο ύψος της Παλίνης, είδα μόνο ένα αυτοκίνητο, ένα όχημα της περιφέρειας και ένα περιπολικό. Ενώ σε πολλά σημεία θεωρώ, σύμφωνα με την εμπειρία μου στο ρεπορτάζ, ότι η ρύθμιση της κυκλοφορίας είναι απαραίτητη ακόμα και σήμερα και νομίζω και τις επόμενες μέρες.
Βεβαίως. Άντζελε Ζούγκρα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Εμείς να δούμε τώρα τι γίνεται στην περιφερειακή Ιμητού, που το ρεπορτάζ λέει ότι ομαλοποιείται η κυκλοφορία, ωστόσο δεκάδες οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα παραπλεύρως του δρόμου. Εκεί βρίσκεται η Μέρη Σκανδάλη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που παρατηρείται αυτή την ώρα. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την περιφερειακή Ιμητού, που όπως ξέρουμε εκτείνεται από την αρχή της Κατεχάκη μέχρι και την Ηλιούπολη. Κανονικά διεξάγεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε κυκλοφορία, αλλά με πιο λίγες λωρίδες. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει χιόνι στην άκρη του δρόμου. Πολλοί έχουν αφήσει και τα αυτοκίνητά τους είτε στην μεσαία είτε στην ακρινή λωρίδα. Δεκάδες οχήματα παρατημένα από το 401 στρατιωτικό νοσοκομείο μέχρι και την Ηλιούπολη. Σήμερα, μάλιστα, από το πρωί η τροχιά κάνει πάρα πολύ σημαντικό έργο. Έχει πάει και βοηθάει στο να επικοινωνήσει με τους ιδιοκτήτες των οχημάτων μέσω της πινακίδας. Λοιπόν, επικοινωνεί μαζί τους. Όσοι μπορούν να έρχονται και τους τα παίρνουν με την βοήθειά τους, είτε βοηθούν με τα φτιάρια, είτε με γερανό, έναν ειδικό γερανό που έχουν για να τα απομακρύνουν από το σημείο. Όσοι βέβαια δεν μπορέσουν παρά αυτές τις μέρες να τα παραλάβουν, θα πάει σε έναν ειδικό χώρο της, που διαθέτει η τροχιά, που θα είναι ασφαλή τα αυτοκίνητά τους και να πάνε να τα παραλάβουν είτε τις επόμενες ώρες είτε τις επόμενες ημέρες. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε από χθες και νωρίς το πρωί και προς Κεσαριανή, που ήταν κλειστός ο δρόμος. Οπότε να το γνωρίζουν ότι δεν χρειάζονται ούτε αντιλουστικές ολυσίδες για την μετακίνηση.
Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βάζουμε μια ανατελεία στο διπορικό που κάνουμε, στα προβλήματα που έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία Ελπίδα, γιατί σε λειτουργία είναι από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyThermancy και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν εκ νέου να κάνουν αιτήσεις για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης. Επίσης, παρατείνονται έως και τις 4 Φεβρουαρίου οι προθεσμίες που λήγουν από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 31 του μηνός για υποβολή δηλώσεων και προσφυγών λόγω της κακοκαιρίας στις περιοχές που επλήγησαν. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλα, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ποιοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στο MyThermancy?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το επίδομα θέρμανσης. Άνοιξε, όπως είπες και εσύ σήμερα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyThermancy και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν εκ νέου να κάνουν αιτήσεις για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης. Να πούμε ότι αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι φορολογούμενοι δεν είχαν υποβάλει μέχρι την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία, που ήταν η 15η Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 15 Φεβρουαρίου και έτσι οι φορολογούμενοι θα λάβουν το επίδομα θέρμανσης των 100 έως 750 ευρώ ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται. Αυτό είναι το επίδομα που δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών στα νοικοκυριά. Να σημειωθεί ότι για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Θα γνωρίζουν βέβαια αυτά οι ακροατές μας. Να πούμε λοιπόν ότι το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του, πραγματικό ή τεκμαρτό, πρέπει να είναι μέχρι 14.000 ευρώ για άγαμο, υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χειρίας ή ενδιαστάση, και 20.000 ευρώ για έγκαμο. Υπάρχει βέβαια και το περιουσιακό κριτήριο να μην υπερβαίνει η αξία της ακίνητης περιουσίας της 180.000 ευρώ για τους άγαμους, 300.000 ευρώ για έγκαμους και ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες.
Δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι τα κριτήρια που ισχύαν και μας τα έχει
περί...
Ναι, βέβαια, βέβαια. Και καλά έκανες.
Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, Γρηγόρη, να πούμε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση έως τα μέσα του επόμενου μήνα θα πληρωθούν έως 28 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει άλλη μια πληρωμή του επιδόματος έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν από την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου του 2022. Φυσικά υπάρχει επίδομα και για το φυσικό αέριο. Γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ακριβώς τις ημερομηνίες και αυτοί για τα δικαιολογητικά των αγορών και φυσικά και για τα καυσόξυλα. Όσοι είναι κυρίως στην επαρχία και καίνε καυσόξυλα έχουν και αυτοί δικαίωμα στο επίδομα θέρμανσης. Τώρα να πάμε και στις παρατάσεις, Γρηγόρη, να πούμε λοιπόν ότι με σκοπό πάντα τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων που κατοικούν ή εδρεύουν στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στην περιφερειακή ενότητα Σποράδων της Θεσσαλίας, της περιφέρειας Θεσσαλίας.
Οι περιοχές που επιλήγησαν από την Ελπίδα, έτσι.
Ακριβώς, τις αναφέρω αυτές τις περιοχές. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, λοιπόν, οι προθεσμίες που λήγουν από τις 24 έως και τις 31 Ιανουαρίου παρατείνονται μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου 2022. Αφορούν την υποβολή δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ΦΠΑ, την υποβολή κάθε είδους δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης και την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτημάτων αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εζόδων. Αυτές είναι λοιπόν οι παρατάσεις και να κλείσουμε με τις τράπεζες, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι δεν είναι ανοιχτά σε αυτές τις περιοχές σήμερα τα τραπεζικά καταστήματα, αλλά όπως διευκρινίζει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, οι υπόλοιπες, οι λοιπές τραπεζικές λειτουργίες και ηλεκτρονικές πληρωμές και απαραίτητες εκαθαρίσεις συναλλαγών διενεργούνται κανονικά. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο πολιτικό πεδίο τώρα, με μια συγγνώμη προς εκείνους που ταλαιπωρήθηκαν εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό, ξεκίνησε την εισαγωγική τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά, έχει το ρεπορτάζ. Άγη, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι θα αποδοθούν ευθύνες αναγνωρίζοντας αστοχίες και ανεπάρκειες, όπως είπε.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την αναφορά που έκανε για προσωπική και ειλικρινή συγγνώμη ο κύριος Μητσοτάκης για τους συμπολίτες που ταλαιπωρήθηκαν επί πολλές ώρες μένοντας εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό. Ήταν χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 11 το πρωί. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να εστιάσουμε σε τρία διαφορετικά σημεία με βάση αυτές τις πρωθυπουργικές αναφορές. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για σαφέστατες ευθύνες στον παραχωρησιούχο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε αυτή την τελευταία χιονοτήλα και όπως είπε, αυτές οι ευθύνες θα διερευνηθούν βάζοντας στο στόχαστρο τους χειρισμούς της Αττικής Οδού. Ιδιωτικοί φορείς, είπε ο Πρωθυπουργός, οι οποίοι διαχειρίζονται και όχι με καταφρόνητο κέρδος κρίσιμες υποδομές, έχουν υποχρεώσει με πρώτη να μπορούν να κρατούν τον δρόμο ευθύνης τους ανοιχτό, όπως έγινε, έφερε παράδειγμα, την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Δυστυχώς όμως δεν έγινε αυτό στην Αττική Οδό, γι' αυτό και η απόφαση να δοθούν άμεσα 2.000 ευρώ στους οδηγούς, οι οποίοι δοκιμάστηκαν εκεί, ενώ αναφέρθηκε και στην απόφαση του Υπουργού Υποδομών, να δοθεί αποζημίωση και σε όσους ταξίδεψαν με την Τρενοσέ και ταλαιπωρήθηκαν, όπως είπε, άδικα. Κατά δεύτερο, παραδέχτηκε αστοχίες και ανεπάρκειες στον κρατικό μηχανισμό που, όπως επισήμανε, θα διορθωθούν. Ο κρατικός μηχανισμός, είπε, δεν είναι ακόμα στο σημείο ετοιμότητας που απαιτούν τα φαινόμενα τόσο μεγάλης έντασης. Γι' αυτό και αυτό αφορά πρωτίστως στον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Κράτος, αυτοδιοίκηση, περιφέρεια, δήμοι και ιδιώτες. Είναι ξεκάθαρο πως αν πρέπει να αντλήσουμε από ένα μάθημα από τη μη πετυχημένη διαχείριση αυτής της χιονοθύελας, είναι το γεγονός ότι σε συνθήκες κρίσεων τα κέντρα, οι προϊσταμένοι όλων αυτών των δομών πρέπει να βρίσκονται μαζί, να αποφασίζουν και να δρουν αμέσως από κοινού. Θα ακολουθήσουν, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, άμεσα αλλαγές σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να έχουμε επιτροπές διαχείρισης κρίσεων που θα φέρουν όλους τους εμπλεκόμενους με πολύ σαφή και ξεκάθαρα πρωτόκολλα στον ίδιο χώρο, ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα άσυνεννοησίας, καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων, αλλά και ενίοτε αποποίηση ευθυνών. τέλος, υπερασπίστηκε την στρατηγική δημιουργία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, τονίζοντας πως εξακολουθεί να στηρίζει τη συγκεκριμένη επιλογή. Από την τοποθέτησή του, όμως, θα πρέπει να σημειώσουμε, απουσίαζαν ειδικές αναφορές στον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Στυλιανίδη, ο οποίος έχει βρεθεί και στο επίκεντρο της κριτικής ακόμα και από κυβερνητικά στελέχη. Και ο πρωθυπουργός τόνισε πως ο ίδιος θα εξακολουθεί να στηρίζει αυτή την επιλογή, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις δομές και τις δυνατότητές του και φροντίζοντας η λειτουργία του Υπουργείου να γίνει αποτελεσματικότερη με την καλύτερη συνεργασία όλων των άλλων Υπουργείων. Έχουμε αποδείξει, είπε ο Πρωθυπουγός, πως έχουμε το θάρρος να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και τη διάθεση να μαθαίνουμε αυτά και να γινόμαστε καλύτεροι. Είναι χαρακτηριστικό πως κυβερνητικά στελέχη μετά και την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παρέμβασης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, τόνισε πως δεν έκρυψε καμία περίπτωση τις ευθύνες και τα προβλήματα από τη συγκεκριμένη διαχείριση. Αυτό που σημειώνεται είναι πως ο κρατικός μηχανισμός δεν είναι ακόμα στο σημείο ετοιμότητας που απαιτούν τα φαινόμενα τόσο μεγάλης έντασης. Θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες αλλαγές, έλεγαν τα στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να έχουμε επιτροπές διαχείρισης κρίσεων που θα φέρουν όλους τους παραπάνω εμπλεκόμενους μαζί. Ενώ όσον αφορά το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, ο Πρωθυπουργός μίλησε για διαδικασίες, για να προστεθούν διαδικασίες και με στόχο να υπάρξει ο καλύτερος συντονισμός ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα, σημειώνοντας για μια ακόμα φορά πως η κυβέρνηση έχει βάλει ψηλά τον πύχη και η σύγκριση δεν μπορεί να γίνεται με τις αδυναμίες του χθες, αλλά κυρίως με τα όσα απαιτούν οι ανάγκες του σήμερα.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας μία προσωπική και ειλικρινή συγγνώμη από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν επί πολλές ώρες μένοντας εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό. Υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες στον παραχωρησιούχο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε αυτή την τελευταία χιονοθύελα. Αυτές θα διερευνηθούν πλήρως με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά και τους όρους που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις με το δημόσιο. Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι διαχειρίζονται όχι με ευκαταφρόνητο κέρδος κρίσιμες υποδομές, έχουν υποχρεώσεις. Με πρώτη, να μπορούν να κρατούν τον δρόμο ευθύνης τους ανοιχτό. Αυτό έγινε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Δυστυχώς όμως δεν έγινε στην Αττική Οδό. Γι' αυτό και η απόφαση να δοθούν άμεσα 2.000 ευρώ στους οδηγούς οι οποίοι δοκιμάστηκαν εκεί. Και όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υποδομών, αποζημίωση θα υπάρξει και για όσους ταξίδεψαν με την Τερνοσέ και ταλαιπωρήθηκαν άδικα. Σημειώνω ότι είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία ενεργοποιείται για να ανακουφιστούν με αυτή τη διαδικασία συμπολίτες μας οι οποίοι επέστησαν βλάβη. Και θυμίζω επίσης ότι με νόμο αυτής της κυβέρνησης έχει προστεθεί πλέον στις συμβάσεις παραχώρησης και η πρόβλεψη αποζημίωσης. Και αυτό, και το τονίζω αυτό, ανεξάρτητα από τις όποιες ιδιωτικές απαιτήσεις μπορεί να εγγυρθούν ή από τις ενέργειες που θα ακολουθήσει το δημόσιο στο θέμα αυτό. Προβλήματα όμως, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν υπήρξαν μόνο στην Αττική Οδό. Υπήρξαν και σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Και είναι σαφές ότι και εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά και πρέπει να εξετάσουμε τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση και να αναπροσαρμόσουμε τους σχεδιασμούς μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει σε όλα τα στελέχη της πολιτείας αλλά και στις ένοπλες δυνάμεις που έδωσαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να απεγκλωβίσουν οδηγούς, να μην κινδυνεύσουν ζωές. Ήταν μια τιτάνια προσπάθεια σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Θέλω να ευχαριστήσω και τους υγειονομικούς μας, τους διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς παρά την πρωτοφανή χιονόπτωση δεν σημειώθηκαν δυσλειτουργίες στο σύστημα υγείας. Να ευχαριστήσω επίσης και τους εργαζόμενους των ΔΔΕ για τη δική τους προσπάθεια. Κάθε δέντρο που κόβει μια γραμμή μέσης τάσης ρεύματος είναι μια ξεχωριστή πρόκληση, ειδικά όταν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παλέψουν με μισό μέτρο χιόνι. Και για τις ελάχιστες περιοχές που ακόμα δεν έχουν ηλεκτρικό, ζητώ την υπομονή και την κατανόηση των πολιτών. Νομίζω ότι στον τομέα αυτό πήραμε τα μαθήματα της Μύδειας και καταφέραμε και αποκαταστήσαμε την ηλεκτροδότηση σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε να δούμε τώρα τη λέει εξωματική αντιπολίτευση, η οποία ασκεί σφοδρή κριτική προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Ηλιόπλο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι η ευθύνη για το χάος έχει το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει από τη μεριά του την παρέτηση 6 υπουργών. Μάλιστα, η σχετική του ανακοίνωση αναφέρει ότι κανονικά ο κύριος Μητσοτάκης μετά από 2 ώρες silver alert, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για το χάος που δημιούργησε το επιτελικό του κράτους στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το ελάχιστο που θα περίμεναν οι πολίτες είναι να σταματήσει να κρύβει τις ευθύνες του πίσω από επιθέσεις σε άλλους, μέχρι και στους πολίτες, και να ζητήσει παραιτήσεις του κυρίου Οικονόμου, του κυρίου Στυλιανίδη, του κυρίου Καραμαλή, του κυρίου Σκρέκα, του κυρίου Θεοδωρικάου και του κυρίου Βορύδη, για τις ευθύνες ξεχωριστά του καθενός. Του κυρίου Στυλιανίδη, που είναι η χρυσή μεταγραφή που έκανε προσωπικά ο ίδιος, ο οποίος κατάφερε το πρωτοφανές να κλείσουν όλες οι κεντρικές λεωφόροι της Αθήνας από τα πρώτα χιόνια, αφήνοντας χιλιάδες οδηγούς για ώρες στο τέλος της κακοκαιρίας, του κυρίου Σκρέκα που 3 μέρες μετά έχει αφήσει ολόκληρες περιοχές της Αττικής χωρίς ρεύμα και θέρμανση, τον κύριο Θεοδωρικάκου και Βορύδη για την άψογη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Και καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ωστόσο είναι πάρα πολύ και θα μείνει χωρίς Υπουργικό Συμβούλιο με αυτόν τον τρόπο, προτείνουμε στον εξαφανισμένο κύριο Μητσοτάκη να τους πάρει όλους μαζί και να φύγουν μία ώρα αρχίτερα, μήπως και ανασάνει η χώρα. Μία κόντρα, Γρηγόρη, πολύ υψηλών τόνων και με αφορμή βεβαίως τον χιονιά που μόλις πέρασαμε.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς παραμένουμε τώρα στο μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και σήμερα η Ελλάσσον αντιπολίτευση. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεικτικά σχολιάζει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντάς τις υποκριτικές αλλά με δόσεις αυτοκριτικής σε αναζήτηση άλοθη για την ταλαιπωρία του κόσμου. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζει ότι η συνήθις επίκληση από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη των πρωτόγνωρων καιρικών φαινομένων, οι πινκ-πονκ ευθύνες αλλά και η προαναγγελία για πολλωστή φορά αλλαγών στο κρατικό μηχανισμό διασκεδάζουν μόνο την οργή και την αγανάκτηση του ελληνικού λαού, ο οποίος, τονίζει το ΚΚΕ, μένει διαρκώς απροστάτευτος από τις αστοχίες του κρατικού μηχανισμού. Τώρα, Γρηγόρη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, απαντώντας στις δηλώσεις και αυτός του Πρωθυπουργού, τονίζει πως η υποκριτική συγγνώμη του κ. Μητσοτάκη στους Έλληνες πολίτες ήταν άλλη μία απόπειρα μετάθεσης των εγκληματικών ευθυνών της κυβέρνησής του. Όσο η κυβέρνηση, τονίζει ο κ. Βελόπουλος, ισχυρίζεται πως διδάσκεται από τις συνεχείς αποτυχίες της, τόσο η Ελλάδα καταστρέφεται. Όποιος συγχωρεί το επαναλαμβανόμενο από τη Νέα Δημοκρατία έγκλημα, καθίσταται συνένοχος, τονίζει ο κ. Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση. Και ολοκληρώνω με τις αντιδράσεις, Γρηγόρη, της Ελλάσσον ως αντιπολίτευσης από το Μέρα 25, το οποίο για την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο τονίζει πως κανένα πύχη ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει θέση ψηλά. Ο πύχης, σας γράφει χαρακτηριστικά ο κύριος Βαρουφάκης, σάφτηκε στο χιόνι μαζί με την αποτελεσματικότητα των κρατικοδίαιτων ολιγαρχών της. Αναφέρει ακόμη ο κύριος Βαρουφάκης από το Μέρα 25 πως οι κρίσιμες στρατηγικές υποδομές της χώρας, όπως η Αττική Οδός, πρέπει να επανέλθουν στο δημόσιο. Άλλωστε το κράτος καλείται στο τέλος να τις διαχειριστεί όταν αυτές δεν μπορούν. Γρηγόρη.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και...
Πάμε και πάλι στην περιφέρεια να δούμε τι συμβαίνει, ποια προβλήματα αφήνει πίσω της κακοκαιρία Ελπίδα. Σε κλειό χιονιά η Κρήτη, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο επαρχιακό και ορεινό οδικό δίκτυο του νησιού. Στο Λασίδι συνεχίζεται η έντονη χιονόπτωση, ενώ αίσιο τέλος είχε ο προκλωβισμός 2 ατόμων. Συνδεόμαστε με την Έρτη Ηρακλείου και τον Ιάσονα Ταβλάτο, συνάδελφο, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Ιάσονα.
Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στα χωριά του Λασιθίου. εκεί που εντοπίζεται η ελπίδα, να δημιουργεί, εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα. Δεν έχουμε ύφεστο φαινομένο εδώ. Ίσα-ίσα έχουμε ρηπές ψυχρού αέρα.
Ναι, η Κρήτη είναι από τα τελευταία μέρη που, τα οποία δοκιμάζονται από την ελπίδα, έτσι. Είναι...
Ακριβώς.
Υπάρχει ουρά ακόμα.
Περισσότερο χιόνι από χθες.
Ναι.
Μάλιστα και εμείς με το 4x4 προσπαθήσαμε να περάσουμε από την περιοχή Σελιά προς το οροπέδιο Λασιθίου. Ωστόσο, χρειάστηκε η παρέμβαση του εξυγνιστικού μηχανήματος για να απεγκλωβιστούμε. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο είναι ανοιχτό μέχρι την κορυφή. Ωστόσο, είναι δύσκολη η πρόσβαση από το Σελιά προς το οροπέδιο Λασιθίου. Εντός του οροπεδίου έχουμε πάρα πολύ χιόνι. Είχαμε κάποια προβλήματα στην ηλεκτροδότηση μέχρι τις 11 η ώρα. Αυτά αποκαταστάθηκαν. Περισσότερο σε 16 χωριά εδώ στο ορεινό Λασίθι. Να σας πω ότι είχαμε δύο απεγκλωβισμούς χθες. Ένας κτηνοτρόφος 60χρονος που αγνούνταν από την Κυριακή είχε πάει στο Μαντρίτου, ωστόσο το χιόνι έφτασε πολύ γρήγορα στον 1,5 μέτρο. Ήταν δύσκολο να μετακινηθεί. Χρειάστηκε παρέμβαση της ΕΜΑΚ με ειδικό όχημα, με ερπίστριες, προκειμένου να φτάσει στο σημείο να πάρει τον άνθρωπο και να τον κατεβάσει στο σπίτι του, στο χωριό Καμινάκι. Σήμερα το πρωί χρειάστηκε παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου μία νεφροπαθής από το χωριό Κρούστας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για να ακολουθήσει την θεραπεία της. Είναι αυτές οι δύσκολες συνθήκες. Να σας πω βέβαια ότι δύσκολα περνούν και κτηνοτρόφοι της περιοχής, γιατί πρέπει να πάνε μέσα στα χιόνια να ταΐσουν τα ζώα, να τα προσέξουν για να μην έχουν κάποιες απώλειες. Γιατί είναι πολύ εύκολο με αυτές τις συνθήκες δημοκρασίας να πεθάνουν τα ζώα. Από εκεί πέρα ο κόσμος κάθεται μέσα στα σπίτια του. Βλέπεις τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν εδώ, είναι περισσότερο κτηνοτρόφοι και κάτι της περιοχής, αλλά ο κόσμος είναι μέσα στα σπίτια, δεν υπάρχει κίνηση, είναι επικίνδυνο το δίκτυο, όσο και αν το καθαρίζει η αντιπεριφέρεια, η οποία κάνει μεγάλη προσπάθεια. 3 εξυγνιστικά καθαρίζουν όλο το επαρχιακό ορεινό δίκτυο εδώ στα χωριά του Λασιθίου. Ωστόσο αντιλαμβάνεστε ότι λόγω των συνθήκων που επικρατούν υπάρχει πάγος, παγετός, και όσο περνάει η ώρα, όσο φεύγει δηλαδή η μέρα και πάμε στο απόγευμα, θα έχουμε περισσότερο πάγο.
Βέβαια, και οι μετεωρολόγοι τι λένε, η άσονα, μέχρι πότε αναμένεται να κοπάσει το φαινόμενο?
Ναι, θα έπρεπε να έχει φύγει τώρα το μεσημέρι, αλλά δεν βλέπω να θέλει να φύγει η ελπίδα.
Μάλλον της αρέσει η Κρήτη.
Της αρέσει η Κρήτη, μάλλον, ναι, ναι. Αναμένεται σιγά σιγά να φύγει η ελπίδα. Βέβαια, να σας πω ότι έχουμε κάποιες αναλλαγές ψυχρού αέρα με ήλιο. Αυτό όμως κλείνει, ο καιρός κλείνει πολύ γρήγορα. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω αυτή την ώρα ότι υπάρχει ύφεστα φαινόμενα. Αλλά μένετε λοιπόν, εγώ λέω ότι από αύριο θα έχουμε καλύτερες συνθήκες. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάλι χαμηλές θερμοκρασίες, χιονόνερο. Φαίνεται ότι σε κάποια σημεία θα αργήσει να λιώσει το χιόνι. Βέβαια, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος, θετική πλευρά, ότι φέτος θα έχουμε νερό.
Ναι. Υπάρχει και αυτό το καλό, βέβαια.
Ναι.
Η Άσονα Ταβλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Ηρακλείου για την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα με το χιονιά στην Κρήτη. Και μπορεί το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας να μόνο πολύ η επέλαση της κακοκαιρίας με την ονομασία Ελπίδα. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε και την πανδημία. Θλιβερό αρνητικό ρεκόρ καταγράφουν οι θάνατοι από κορονοϊό στη χώρα μας, καθώς και ο αριθμός των διασωληνωμένων, με το σύστημα υγείας να δέχεται πολύ μεγάλη πίεση για μία ακόμη φορά. Συνδεόμαστε με την αρμόδια συντακτριά μας, τη Σμαράγδα Αγορογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σμαράγδα, περιμέναμε αύριο τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων για να αποφασίσει αν θα παραταθούν ή όχι τα περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς, αλλά έχει αναβληθεί αυτή η συνεδρίαση, έτσι?
Ναι, Γρηγόρη, έχει αναβληθεί για σήμερα. Ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, στις 2 το μεσημέρι, αλλά λόγω των καιρικών φαινομένων πήρε αναβολή και η συνεδρία της Επιτροπής. Έχει προγραμματιστεί να γίνει αύριο στη 1 το μεσημέρι. Το θέμα είναι η παράταση ή όχι των περιοριστικών μέτρων για τη διασπορά του κορονοϊού που λήγουν τα μέτρα αυτά την Κυριακή 30 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, επειδή όπως ανέφερες οι σκληροί δείκτες επιμένουν, σύμφωνα λοιπόν με τα μέχρι στιγμής δεδομένα θα πάρουν παράταση τα περιοριστικά μέτρα στην εστίαση και τη διασκέδαση για άλλη μια εβδομάδα. Το μόνο μέτρο που εξετάζεται ενδεχομένως να αρθεί είναι η μουσική, δηλαδή να επιτρέπεται η μουσική τουλάχιστον στα εστιατόρια που λειτουργούν μέχρι τις 12. Τώρα θα δούμε μέχρι αύριο βέβαια τι άλλο θα μπορεί να προκύψει. Πάντως είναι ανησυχητικά τα δεδομένα. Η επιδημιολογική εικόνα δεν είναι καλή. Είναι σταθερά υψηλός ο αριθμός των νέων μολύνσεων. Είναι υψηλός, πολύ υψηλός ο αριθμός των θανάτων. Αρκεί να σημειωθεί ότι από τις 20 Ιανουαρίου μέσα σε 5 ημέρες, δηλαδή 555 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από κορονοϊό. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις αναβολές των εμβολιασμών. Σήμερα δεν γίνονται εμβολιασμοί σε όλη την Αττική και όλη την Εύβοια. Οι πολίτες μπορούν να επαναπρογραμματίσουν τα ραντεβού τους, καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός διαθέσιμων ραντεβού. Και πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας για τους εμβολιασμούς παιδιών 5 έως 11 ετών. Αύριο λοιπόν και μεθαύριο, όσοι έχουν προγραμματισμένα ραντεβού στο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης και στο Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο Προμηθέας, δεν θα γίνουν οι εμβολιασμοί στα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών. Οι γονείς θα ενημερωθούν με SMS για την ημέρα και την ώρα των νέων ραντεβού. Όσο για τα υπόλοιπα εμβολιαστικά κέντρα για τις ηλικίες 5 έως 11 ετών, οι εμβολιασμοί αυτοί θα γίνουν κανονικά. Όπως κανονικά θα γίνουν και οι εμβολιασμοί των ενηλίκων και των παιδιών άνω των 12 ετών. Mm. Όσοι όμως δεν μπορούν να προσέλθουν για οποιοδήποτε λόγο, μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να επαναπρογραμματίσουν το ραντεβού τους.
Υπήρχαν προβλήματα από την κακοκαιρία στα νοσοκομεία, εδώ στο Λυκανοπέδιο ή κάπου αλλού, Σμαράγδα?
Γενικότερα από τη Δευτέρα ήταν αρκετά τα προβλήματα στα νοσοκομεία και προβλήματα με την τάση του ρεύματος, αλλά στο Σωτηρία ειδικά που ήταν το νοσοκομείο που έχει έναν έτσι ιδιόμορφο περιβάλλοντα χώρο, είναι μέσα σε δάσος, υπήρχαν πτώσεις δέντρων, εμποδίστηκε η πρόσβαση στα μαγειρία. Τέλος πάντων το θέμα λύθηκε χθες το βράδυ, οι νοσηλευόμενοι σητίστηκαν κανονικά. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, Γρηγόρη, με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που δεν μπορούν να προσεγγίσουν σε συνοικιακούς δρόμους σε πάρα πολλούς δήμους της Αττικής. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Μας περιγράφει ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο κ. Παπαευσταθίου, ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι διασώστες πρέπει να κατέβουν από το ασθενοφόρο και να περπατήσουν ακόμα και 10 λεπτά μέσα σε παγωμένους δρόμους για να παραλάβουν τον ασθενή. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση στο Χαλάνδρι, στα Βρυλίσια, στα Μελίσια, στην Πεντέλη, στην Αγία Παρασκευή, σε όλους αυτούς τους συνοικιακούς δρόμους που δεν μπορούν ακόμα και τώρα να προσεγγίσουν τα ασθενοφόρα.
Σμαράδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, εικόνες καταστροφής καταγράφονται από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί σε εξάγροφο κτίριο στη Λεωφόρο Συγκρού. Από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά ένας ηλικιωμένος άντρας 78 ετών, ενώ εκτεταμένες είναι ζημιές σε παρακείμενα κτίρια λόγω του οστικού κύματος. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Κακαβάς, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ζώη.
Καλό μεσημέρι. Και εγώ βρίσκομαι στις αρχές της Λεωφόρου Συγκρού. Απέναντί μου είναι το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Η εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου. Βλέπουμε πολλά καταστήματα που έχουν πάθει σοβαρότατες ζημιές. Γαμαρίες έχουν πέσει και δεξιά και αριστερά της Συγκρού, της Λεωφόρου Συγκρού. Εννοείται ότι το κτίριο που όπου σημειώθηκε η έκρηξη είναι εξαόροφο, ήταν υπό ανακαίνιση. Αυτό έχει πάθει τις πιο σοβαρές ζημιές. Αυτό που παρατηρούμε και καταγράφουμε όση ώρα βρισκόμαστε εδώ είναι ότι από θαύμα δεν είχαμε θύματα. Και αυτό λόγω των εκτεταμένων, είναι απίστευτες εικόνες, λόγω των εκτεταμένων καταστροφών. Τώρα, νωρίτερα ήταν εδώ οι πυροτεχνολογοί της αστυνομίας, άντρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανικών, ερεύνησαν όλο το χώρο. Είχαν έρθει και οι ειδικοί της αστυνομίας ακριβώς για να εξετάσουν τα αίτια. Μια πρώτη εκτίμηση, μια πρώτη εικόνα που υπάρχει με βάση την μαρτυρία του ανθρώπου, του ηλικιωμένου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Ο άνθρωπος αυτός είπε λοιπόν στους πυροσβέστες, η μαρτυρία του υπάρχει για την ώρα, ότι είχε την αίσθηση ότι υπήρχε κάποια στιγμή μια μυρωδιά σαν αέριο. Κάποια στιγμή το πρωί, 7 παρά 10, είχαμε την έκρηξη. Άγνωστο ακόμα πώς προκλήθηκε η έκρηξη, από κάναν διακόπτη που να άνοιξε, από κάτι άλλο, διακόπτη ενώ ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι, ναι. Από κάτι άλλο. Mm-hmm. Είναι υποδιερεύνηση όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ευτυχώς, με βάση τις ζημιές που βλέπουμε, ευτυχώς δεν συνέβη κάτι χειρότερο. Ευτυχώς. Είναι με εγκάβματα από ό,τι μαθαίνουμε και τραυματίες στο νοσοκομείο. Είναι εκτός κινδύνου και είμαστε τώρα στη φάση εδώ στην Σικρού, όπου τα συνεργεία της περιφέρειας έχουν αναλάβει και καθαρίζουν το δρόμο την Σικρού, που παραμένει εδώ και ώρες και θα παραμείνει για ακόμα αρκετή ώρα και για αρκετές ώρες από ό,τι φαίνεται, μέχρι να καθαριστεί πλήρως ο δρόμος κλειστός, ο συγκεκριμένος δρόμος.
Ναι.
Και βεβαίως έχουν έρθει εδώ και συνεργεία από τα καταστήματα που είναι δεξιά και αριστερά της Σικρού, ακριβώς για να, οι δαμάδες, για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.
Και ευτυχώς, Ζωή, που ήταν και έτσι η μέρα με την κακοκαιρία και δεν υπήρχε περισσότερος κόσμος στο κτίριο.
Δεν υπήρχε κόσμος στο δρόμο, ναι. Είναι, γι' αυτό το έχω τονίσει 3 και 4 φορές, ότι είναι θαύμα που δεν είχαμε θύματα, δεν είχαμε κάτι χειρότερο δηλαδή. Ακριβώς γιατί ήταν η γενική απαγόρευση, δεν είχε αυτοκίνητα στον δρόμο, δεν είχε ανθρώπους στη στάση, γιατί απέναντι βλέπω στάση και έτσι στάση που περιμένουν το λεωφορείο. Ήταν μια συγκυρία πολύ θετική για να μην έχουμε κάτι χειρότερο. Αυτό πάντα μεταφράζοντας και την εικόνα που βλέπουμε εδώ. Είναι εικόνα απίστευτης καταστροφής, είναι εικόνες που συναντάμε σπάνια. Έτσι, είναι παντού καταστροφή. Σε καταστήματα, ισόγεια, σπίτια, βλέπω απέναντί μου οι έγκυοι των σπιτιών εκεί και, εκεί τα τζάμια είναι σπασμένα. Είναι, όλα αυτά βέβαια είναι από το οστικό κύμα που προκλήθηκε, έτσι, από το οστικό κύμα. Είχαμε και φωτιά, ήρθε εδώ η πυροσβεστική, μου λέγανε από την πυροσβεστική ότι ευτυχώς ο πυροσβεστικός σταθμός είναι δίπλα και έφτασε αμέσως και αντιμετωπίστηκε εγκαίρως η φωτιά. Σε αυτή τη φάση είμαστε, έχουν έρθει και τεχνικοί εδώ για να αποκαταστήσουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί τα τρόλεϊ, στις γραμμές που περνάνε τα τρόλεϊ από πάνω. Είναι στη φάση δηλαδή που γίνεται καθαρισμός του οδοστρώματος ακριβώς για να ανοίξει η Σικρού.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πάμε στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και αναφερόμαστε στον ιερέα, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό ανήλικης στα Πατήσια. Ο ιερέας κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Συνδεόμαστε με την δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ντίνα, σε βάρος του ιερέα σκήθηκε και νέα ποινική δίωξη, έτσι?
Νέα τροπή. Πράγματι, παίρνει υπόθεση με πρωταγωνιστή τον 36χρονο ιερέα, που όπως είπες και εσύ, ήδη προφυλακίστηκε για το βιασμό της ανήλικης στα κάτω Πατήσια, καθώς ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη σε βάρος του για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια κατά συρροή και πορνογραφία κατά συρροή. Αιτία για τη νέα δίωξη, η μαρτυρία της 18χρονης κοπέλας, η οποία ήταν μαζί του στο σπίτι όταν μπήκαν οι αστυνομικοί και του πέρασαν χειροπέδες. Η κοπέλα λοιπόν κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή και είπε ότι είχε ερωτική σχέση με τον ιερέα από τότε που ήταν 16 ετών. Ωστόσο, οι περιγραφές της για τον τρόπο με τον οποίο την προσέκλεισε ο κατηγορούμενος παραπέμπουν σε αυτές τις ανήλικες που τον έχει καταγγείλει για βιασμό. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και το δικό της κινητό τηλέφωνο. Να σας πω, υπήρχε το πορνογραφικό υλικό και στο τηλέφωνο της κοπέλας, αλλά και σε υλικό που υπήρχε στο σπίτι, το οποίο παρέδωσε ο αδερφός της. Η 18χρονη είπε ότι εδώ και 2,5 χρόνια τρέφει συναισθήματα για εκείνον. Ό,τι έγινε, λέει, έγινε με τη θέλησή μου. Βρισκόμασταν στο σπίτι του, το δικό μου, στο αυτοκίνητό του, αλλά και στο κτίριο που στεγάζεται πλέον το κατηχητικό, τονίζοντας πως η παπαδιά δεν γνώριζε για τη σχέση τους. Αυτό της είχε ζητήσει ο ίδιος. Έκπληκτη μητέρα της 18χρονης έμαθε όσα γίνονταν από την κατάθεσή της. Μάλιστα, όπως είπε, τον εμπιστευόταν, τον είχε βάλει στο σπίτι της, πήγαιναν και τα δυο της παιδιά στην εκκλησία. Τον είχαμε αγκαλιάσει σαν οικογένεια, είπε, και τώρα έμαθε τι ακριβώς συνέβαινε. Είπε ότι εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που του έδειξαν και τώρα που το σκέφτομαι, λέει, τρελαίνομαι γιατί νιώθω ότι εγώ έστειλα το παιδί μου στο στόμα του λύκου. Τον είχε εμπιστευτεί για να πάει η κόρη της σε διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Ο αδελφός τώρα, όπως σας είπα, ναι, έδωσε και το πορνογραφικό υλικό και κατέθεσε ποιος παπάς δέχεται γερωμένη μια ανήλικη και μάλιστα να την πηγαίνει μέσα στο σπίτι με τη γυναίκα και τα παιδιά του, είναι εσχρός. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι όλα, αρνήθηκε ότι έχει σχέση με τέτοιες πράξεις, δεξής πράξεις, και απέδωσε την καταγγελία της ανήλικης στα κάτω πατήσια στις τηλεοπτικές σειρές που βλέπει, λέγοντας ότι αυτές οι σειρές, αυτά τα απαράδεκτα προγράμματα επηρεάζουν τον ψυχισμό των παιδιών και τα κάνουν να ταυτίζονται με την πρωταγωνίστρια.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Πραγματικά απίστευτες οι καταγγελίες για τον σε βάρος του ιερέα, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό ανήλικης στα Πατήσια. Στα Χανιά τώρα, αντιμέτωπη με την κατηγορία της αρπαγής σε βαθμό κακουργήματος, βρίσκεται η ιδιοκτήτρια της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Αγίας Σκέπης. Συνελήφθη για αρπαγή ηλικιωμένης με δόλο και σήμερα απολογείται για κακούργημα. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ολοκληρώθηκε η απολογία?
Ολοκληρώθηκε. Καλό μεσημέρι και σας. Ολοκληρώθηκε την απολογία. Αφέθηκε ελεύθερη η διευθύντρια της ιδιωτικής μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, με περιοριστικούς ωστόσο όρους, να παρουσιάζεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα, να υπογορεύτηκε η έξοδος από την φόρα και η καταβολή εγγύης 5.000 ευρώ. Συγκατηγορούμενη της στην υπόθεση θα είναι 55χρονη Χανιώτισσα, που διατηρούσε γραφείο συνοικισίων και είναι ήδη φυλακισμένη για άλλες απάτες που έχουν να κάνουν με ηλικιωμένους στις φυλακές Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο. Η ίδια δηλώνει αθώα. Ο δικηγόρος της, ο κ. Κομισόπουλος, αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση στην ΕΡΤ Χανίων. Ωστόσο, η υπόθεση παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού αφορά την ίδια μονάδα που είναι στο επίκεντρο δικαστικής και εισαγγελικής έρευνας για άλλες υποθέσεις που συγκλώνησαν τον Πανελλήνιο τους προηγούμενους μήνες, που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης αλλά και στους πολλούς θανάτους που διερευνά η δικαιοσύνη, που σημειώθηκαν στην δομή αλλά και στον τρόπο με τον οποίο άλλαξαν χέρια περιουσιακά στοιχεία ηλικιωμένων. Αντίστοιχη υπόθεση, αλλά σε άλλο δικογραφία, είναι της 83χρονης Γερόντισσας, η οποία παρά τη θέλησή της βρέθηκε στην ιδιωτική μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, αφού όπως φαίνεται η 55χρονη που είναι έγκλειστη στις φυλακές την είχε πείσει να τις παραχωρήσει να ανανετώσει εξοδότηση για το σπίτι, να τις κάνει την εξουσία, προκειμένου να πάρει στεγαστικό δάνειο για να το φτιάξει. Είναι ένα σπίτι παλιό σε ένα φιλέτο τουριστικό οικόπεδο. Τελικά πουλήθηκε το σπίτι χωρίς τη γνώση της 83χρονης. Όταν οι συγγενείς πληροφορήθηκαν το γεγονός, απευθύνθηκαν στις αρχές. Οι αρχές έφτασαν μέχρι τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων την Κυριακή. Συνέλαβαν την ιδιοκτήτρια με τη γιαγιά να δηλώνει ότι δεν θέλει να παραμείνει στην μονάδα και περιμένουμε το τι θα ακολουθήσει στην τακτική δικάσιμο.
Κατερίνα Πολύζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κρήτη να ανέβουμε στην Ήπειρο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ως αυτή την ώρα η επιχείρηση διάσωσης ορειβάτης στο Αθαμάνιο Άρτας. Ο 48χρονος πυροσβέστης έκανε ορειβασία και εγκλωβίστηκε στο βουνό λόγω του χιονιού και του παγετού. Ο Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Πώς πάει η επιχείρηση διάσωσης, είναι σε εξέλιξη?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από λίγο είχαμε αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 48χρονου πυροσβέστηκε ορειβάτη, που από χθες το απόγευμα εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια ορειβασίας μεταξύ Αθαμάνιου και Θεοδόριανα εδώ στα ορεινά της Άρτας. Ήταν δύσκολη προσέγγιση από τις επίγειες δυνάμεις της ΕΜΑΚ που ήρθαν στο σημείο, η 5η και η 8η ΕΜΑΚ από τη Λάρισα. Οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο και το Super Puma που στις 2 η ώρα τα ξημερώματα έφτασε στο σημείο λόγω των ανωδικών και καθοδικών ρευμάτων που υπήρχαν κοντά στο βουνό δεν μπορούσε να κατεβάσει το διασώστη με ασφάλεια για να παραλάβει τον πυροσβέστη. Έτσι λοιπόν σήμερα από το πρωί ξεκίνησε μια γιγαντιαία επιχείρηση επίγεια με τη τις δυνάμεις της 5ης και της 8ης ΕΜΑΚ, με ειδικό ρηβατικό εξοπλισμό, οι πυροσβέστες κατάφεραν και έφτασαν κοντά στο σημείο που βρισκόταν εγκλωβισμένος ο 48χρονος πυροσβέστης και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο σε ένα πλάτωμα που κάνει το βουνό, έτσι ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει το Super Puma. Πριν από λίγα λεπτά, το Super Puma με το ειδικό Vinci κατέβασε το διασώστη, δέθηκε μαζί με τον 48χρονο πυροσβέστη που είναι καλά στην υγεία του και τον επιβίβασε στο ελικόπτερο και αυτή τη στιγμή κατευθύνεται το Super Puma στα Γιάννενα για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων για απερίθαλψη και ό,τι χρειαστεί. Πέρασε τη νύχτα σε πραγματικά πολικό ψύχος, μείον 16 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ στην περιοχή, όμως ήταν καλά ντυμένος με ειδικό ρηβατικό εξοπλισμό, άντεξε, είναι καλά στην υγεία του, αίσιο τέλος η περιπέτειά του, αίσιο τέλος και για τις δυνάμεις που απασχολήθηκαν κάτω από δύσκολες συνθήκες να καταφέρουν να σώσουν τον 48χρονο συνάδελφό τους.
Βασίλη Σιώμα, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 48χρονου πυροσβέστη, ο οποίος έκανε ορειβασία και εγκλωβίστηκε στο βουνό στο Αθαμάνιο Άρτας λόγω του χιονιού αλλά και του παγετού. Πάμε πάλι στα της κακοκαιρίας. Δύσκολη είναι και σήμερα η κατάσταση στη λεωφόρο Μεσογείων, με αρκετά οχήματα να παραμένουν παρατημένα παραπλεύρως του δρόμου. Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ έχουν δοθεί πλέον στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ανά ρεύμα. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Κουντούρης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
Καλό μεσημέρι από τη λεωφόρο Μεσογείων. Πράγματι, είναι ακόμα αρκετά τα αυτοκίνητα που παραμένουν παρατημένα. Σταθμευμένα όπως άφησαν τη Δευτέρα οι οδηγοί τους, αφού είδαν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους και στα δύο ρεύματα. Γι' αυτό τον λόγο, εδώ και περίπου μία ώρα, έχει ξεκινήσει μία συντονισμένη έτσι προσπάθεια από συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής με βαριά μηχανήματα εξιονιστικά αλλά και γερανούς της τροχέας, για να μετακινηθούν, να απομακρυνθούν κάποια από αυτά τα αυτοκίνητα, όσα τουλάχιστον βρίσκονται μέσα στις λωρίδες κυκλοφορίας της λεωφόρου και πάνω στη διαχωριστική νησίδα. Έχουν απομακρυνθεί αρκετά έως τώρα. Είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση που σας περιγράφω. Ακόμα και εξκαφείς φορτώνουν όγκους χιονιού σε φορτηγά για να απομακρυνθούν, γιατί δεν μπορεί να χωρέσει όλο το πεζοδρόμιο. Και το σημαντικότερο, για να μπορέσουν όταν απομακρυνθούν όλα τα οχήματα, να περάσουν τα εξιονιστικά, να καθαρίσουν το οδόστρωμα από το χιόνι και στη συνέχεια να πέσει αλάτι για να μην έχουμε φαινόμενα παγετού το απόγευμα. Ο κύριος Ραπτούλης ζήτησε από την τροχιά αν υπάρχει κάποιος τρόπος να ειδοποιηθούν οι οδηγοί αυτών των οχημάτων να έρθουν να τα μετακινήσουν. Εγώ από το πρωί που βρίσκομαι εδώ, Γρηγόρη, είδα λίγους να έρχονται και να παίρνουν τα αυτοκίνητά τους. Είναι αργή, αλλά δεν κατάφεραν όλοι, φαίνεται, να το κάνουν. Κάποιοι μου είπαν ότι ωραία να το πάρω το αυτοκίνητο, πού να το πάω, μένω στην Αγία Παρασκευή. Οι κάθετοι δρόμοι της Μεσογείων είναι γεμάτοι χιόνι, δεν έχουν καθαριστεί.
Βέβαια, δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν οι άνθρωποι.
Ακριβώς. Αυτά τα αυτοκίνητα λοιπόν που μετακίνησαν οι Γερανοί, τα πήγαν στην άκρη του δρόμου. Οπότε μην τα ψάχνουν οι οδηγοί τους, θα τα βρουν κάπου στο σημείο που τα είχαν αναγκαστεί να τα εγκαταλείψουν. Ένας οδηγός μου λέει, ξέρεις που είναι εδώ μια αντιπροσωπεία, τάδε, κάπου εκεί άφησε το αμάξι μου την Δευτέρα. Δεν ήξερε την περιοχή. Ο άνθρωπος δεν θυμόταν που το είχε παρκάρει και συνέχισε την πορεία του με τα πόδια. Αυτή είναι η εικόνα εδώ.
Φαντάζομαι ότι αυτοί οι οδηγοί δεν θα κληθούν να πληρώσουν και κάτι για τη μεταφορά του οχήματος από το Γερανό, έτσι.
Αυτό θα έλειπε μετά από το Γολγοθά που έζησαν τη Δευτέρα ακινητοποιημένοι τόσες ώρες γυρνώντας από τις δουλειές τους μέσα στα αυτοκίνητά τους, όχι σε κάποια ορεινή περιοχή, αλλά σε ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας, τη Μεσογείων, που ενώνει το κέντρο με τα Μεσόγεια, την ώρα που η Αττική Οδός είχε κλείσει. Να σου πω, ρώτησα τον κύριο Πατούλη για όσα ακούγονται για τις ενέργειες ή τις κατηγορίες που διατυπώνονται για την περιφέρεια που έχει την ευθύνη της μεγάλους δρόμους της Αττικής. Μου απάντησε λοιπόν ότι δεν μπορούσαν τα μηχανήματα της περιφέρειας να κάνουν εκχιονισμό ή να ρίξουν αλάτι τη στιγμή που υπήρχε αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο, τη στιγμή, όπως μου είπε, που δεν ήταν αργία για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και ήταν ώρα που γύριζαν όλοι από τις δουλειές τους και τη στιγμή που η Αττική Οδός είχε κλείσει. Άρα μου είπε ότι έγινε ό,τι ήταν δυνατόν και δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο.
Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε τώρα σε ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα για την καθιερωμένη βόλτα μας στον υπόλοιπο κόσμο. Συνδεόμαστε με την συνάδελφο τη Μαρία Κοταξή. Μαρία, καλό μεσημέρι. Εμείς έχουμε εδώ τα θέματά μας με την κακοκαιρία, την ελπίδα. Ο υπόλοιπος πλανήτης πώς κινείται σήμερα?
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτό το οποίο απασχολεί τον περισσότερο κόσμο, εκτός από τον κορονοϊό, φυσικά πάντα είναι το πρώτο θέμα. Έχουμε την κρίση με την Ουκρανία. Εκεί τα πράγματα έτσι έχουν εξελιχθεί σε ένα πόλεμο νεύρων, προς το παρόν τουλάχιστον. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις ξεκίνησαν νέα στρατιωτικά γυμνάσια στη Νότια Ρωσία, κοντά στην Ουκρανία και στην Κρυμαία. Σε αυτές τις ασκήσεις μετέχουν 6.000 άνδρες και μαχητικά αεροσκάφη. Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα αεροναυτικά γυμνάσια στον Ατλαντικό, ότι θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Η ρωσική επίδειξη δύναμη έρχεται την επομένη σε ανακοίνωση από τις ΗΠΑ ότι τίθενται σε επιφυλακή 8.500 στρατιώτες. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, σε τεντωμένο σκηνή είναι η κατάσταση σε σχέση με την ουκρανική κρίση. Σόλτς και Μακρόν καλούν για αυτοσυγκράτηση. Ο Μπάιντεν είχε προσωπικές επαφές και αποφάσισαν και ανακοίνωσαν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αν γίνει η επέμβαση στην Ουκρανία, τότε θα υπάρχουν προσωπικές κυρώσεις κατά του ίδιου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτό είναι το ένα θέμα που απασχολεί. Όπως σου είπα, το άλλο θέμα είναι η ιστορία με τον COVID. Το οποίο λοιπόν έκανε νέες ανακοινώσεις. Και αυτό που λέγεται τώρα ότι απασχολεί πιο πολύ είναι το πώς θα είναι η επόμενη μετάλλαξη και αν θα υπάρχει.
Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε πώς μπορεί να είναι, έτσι, αν
αυτό
υπάρχει.
Που λένε οι ειδικοί είναι ότι είναι πολύ πιθανό να είναι πιο μεταδοτική και λιγότερο θανατηφόρα, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή είναι η ροή της εξέλιξης της ασθένειας. Παρ' όλα αυτά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Ήδη όμως υπάρχουν αρκετές χώρες οι οποίες σιγά σιγά άρουν τα μέτρα περιορισμού. Στη Δανία, από ό,τι λέγεται, από τη Δευτέρα θα είναι κανονική η λειτουργία της χώρας χωρίς κανέναν περιορισμό. Στην Αυστρία έρεται το lockdown για τους ανεμβολίαστους. Είχαμε ήδη αποσυμφόρηση στα νοσοκομεία, έχει χαλαρώσει η πίεση και γενικότερα έχει χαλαρώσει. Ενώ έχουν πολλά κρούσματα, δεν έχουν πολλούς διασωληνωμένους. Αυτό είναι το κλίμα γενικό στην Ευρώπη, ότι κάπως τα μέτρα ελαφραίνουν. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν να είναι τα κρούσματα σε σημείο ρεκόρ.
Και έχουμε και πολλές συγκεντρώσεις πάλι το τελευταίο διάστημα, Μαρία. Έτσι το λέγαμε και τις προάλλες.
Ναι, είναι, έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη
Σαββατοκύριακο. Αρνητών.
Ακριβώς, υπάρχουν οι αρνητές, οι οποίοι προφανώς βλέπουν ότι αυτή η ιστορία τραβάει ακόμα περισσότερο. Δεν έχουν πρόσβαση σε δημόσιους χώρους και όλο αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή. Μεγάλο θέμα βέβαια και στη Βρετανία, υπόθεση Τζόνσον. Είναι στην κόψη του ξηραφιού η θέση του. Αναμένονται εξελίξεις καθώς ανακοινώνεται σήμερα η έρευνα για το Partygate, όπως το έχουν ονομάσει πλέον. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με τον Μπόρις Τζόνσον. Γενικότερα νομίζω υπάρχει μια γενική αναταραχή στην Ευρώπη και όχι μόνο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη, αυτό που συζητιέται τώρα είναι ποιος θα είναι αυτός που θα κατέβει στις εκλογές του 2024 από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και όσο και αν φαίνεται παράξενο σε πολλούς, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι φαβορή.
Μάλιστα. Εντάξει, θα τον βρούμε μπροστά μας, αυτό είναι σίγουρο. Μαρία Κονταξή, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Καταγιστικός ήταν ο Τσιτσιπάς. Ο Στέφανος προκρίθηκε για τρίτη φορά στην καριέρα του στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Open, το νούμερο 4 του κόσμου. Έπαιξε το καλύτερο του παιχνίδι στο τουρνουά φέτος και κέρδισε εύκολα τον Ιταλό Γιάννικ Σίνερ. Από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες, μάλιστα στους τελευταίους μήνες, ο Σίνερ. 3-0 σετ εύκολα, σε 2 ώρες και 6 λεπτά. Και τώρα περιμένει στον ημιτελικό τον νικητή του Ρώσου, μεταξύ του Ρώσου Μετβέντεφ και του Καναδού Αλιασίν. Πραγματικά μια πολύ μεγάλη μάχη γίνεται εκεί. Ήδη έχουν περάσει 4 ώρες, είναι 2-2 στα σετ και 3-2 προηγείται ο Ρώσος αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μεγάλο το μεγάλο φαβορί και αυτός για την κατάκτηση του τροπαίου. Εντυπωσιακή πορεία όμως στο Αυστραλιανό Open έχει και η μικρούλα, η Μιχαέλα Λάκη στα Junior, 16 ετών η Ελληνίδα, λίγοι την ξέρουν αλλά σιγά σιγά καλό είναι να τη μαθαίνουμε. 2-1 σετ νίκησε τη Σαλκόβα, νούμερο 35 και πλέον φιγουράρι στις κορυφαίες θέσεις του τουρνουά. Σήμερα έχουμε κύπελλα, αλλά μόνο ένα παιχνίδι, αυτό το Λαμία Άρης, που ξεκινάει στις 8 η ώρα, είναι η ρεβάνς του 0-0, καθώς να θυμίσουμε πως με απόφαση της κυβέρνησης αναβλήθηκαν όλες οι αθλητικές δραστηριότητες που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα σε νομούς που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία, άρα και η αναμέτρηση Ολυμπιακού με τον Πανετολικό και της ΑΕΚ με τον ΟΜΠΑΟΚ έχουν αναβληθεί. Έχει ήδη αναβληθεί και η αναμέτρηση από χθες του Παναθηναϊκού με την Καρδίτσα στην Καρδίτσα. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι το Σάββατο θα είναι έτοιμο το σκέπαστρο του. Το λέω αυτό διότι έπεσε το μεγάλο σκέπαστρο, το ιστορικό σκέπαστρο από την μεριά της Λεωφόρου, στο Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου. Έπεσε και τώρα γίνονται έργα ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Είναι το Σάββατο στις 7.30. Έχουμε αγωνιστική κίνηση στη Super League, όμως τα περισσότερα παιχνίδια έχουν αναβληθεί. Και δεν μας έφτανε η κακοκαιρία. Έχουμε και τον κορονοϊό, να θυμίσω, καθώς η ποδοσφαιρική ΑΕΚ ανακοίνωσε 2 ακόμη κρούσματα, ενώ ο μπασκετικός Ολυμπιακός επιπλέον επίσης δηλαδή 2 ακόμη κρούσματα. Και να κλείσω και να πούμε ότι για τον EuroCup συνεχίζεται σήμερα η προσπάθεια του Προμηθέα. Αντιμετωπίσει στις 10 η ώρα το βράδυ την Gran Canaria στην Ισπανία για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης. Και ο Ολυμπιακός στο Πόλο απέναντι στη Ραντίσκη, μια περιπέτεια για τον Ολυμπιακό που έχουν φτάσει στο Κράουγκεβατς για το Champions League του Πόλου στις 9.30 η αναμέτρηση αυτή.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε και νωρίτερα στο δελτίο μας ότι υποχωρεί το κύμα κακοκαιρίας Ελπίδα που σάρωσε τις προηγούμενες 2 ημέρες τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα με τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, προβλέπεται ήδη από την αρχή της ημέρας η κατά τη διάρκεια αυτής ηλιοφάνεια και μόνο στη Λίμνο, στα ανατολικά τμήματα των Σποράδων, στις Κυκλάδες και στην Βόρεια και Ανατολική Κρήτη, θα υπάρξουν παροδικά αυξημένες συννεφιές με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε χιονόνερο και παροδικές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Φαινόμενα που και μετά το μεσημέρι θα διατηρηθούν πάνω κάτω στις ίδιες περιοχές με περαιτέρω εξασθένιση κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών, ενώ στην υπόλοιπη χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα συνεχίσουν να επικρατούν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και τις βραδινές ώρες λίγες τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα δυτικά 4 και στα νυχτά έως και 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και κατά τόπους στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 9 με 0 βαθμούς στα υπηρετικά και γύρω στον σύν 1 με σύν 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα ανέλθει και στους 5 βαθμούς στα ορεινά και στους 10 με 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στην Αττική με τοπικές συννεφιές στα ανατολικά, η ηλιοφάνεια όμως θα κυριαρχήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμη βορειοδυτική στα 2 με 4 μποφόρ με τη θερμοκρασία γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με λίγες πρόσκαιρες αραιές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ κυρίως στα νυχτά του Θερμαϊκού και θερμοκρασία και εδώ στους 9 με 10 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διευθυντή ήταν η Μαρία Κονταξή. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.